Yara bat plasi tukubavi nluatin ni wawau. Ano tatutam ni wawau kena tanarif semandidna ini am tukutam malala kemaguru tanjbatu irusun babamu katima I tatutam zavamisi awanatan zobobo izoni panogazit ni radio Dombosko. Azu atu cara mana catatan tani fitumbu nyakari na fau beu di misanjatu uni bundu nyurnas itu Madagaskara miara tala namzani nefa ni tantuka aton panjakana am ni panjara. Si yang tafa lu yatan ni kita kini fana tumbun panara masuniasa mi bunduna aum ni sindikas sayita. Niani beleni an paru am fitipi am Papa François an Iraka ni anwani ni ona tamdi pi am tunda fivavana wan fununa shita an Iraka ni Ayatollah al-Sistanizi anwan marai. Andi Robelan teknisian Amerika Mtikia James Daniel Amaluna Mikro manasana wanaraka ni bovetom ni Radio Don Bosco. Ni tutul ni politika nu anbu watikia ni vovozo watu andu izau. Ambu ipiona ni panaradimpa nuota vya mnifata samiafa chini ya veto tanariviani ni enya maguru tanzimbatu. Ano tatuta enya mtitura ni iti ya mnivavoka machi enu ni surumba vambavoka tima awa tanarivlin vuota. Arifan lava ntupu na ndakipanja kana ni ampi sana ni apatani eti somanda kisai. Ni tatuta nzavamisi en tanzimbatu amzo vovuatu anzoar ni panu gazeti Jules Lamianjiniena. Irak ni Radio Don Bosco mtandaka mvavoy enya tuerana.
Namna mereka beni wanita jadi tapa ni marai naja ya lu ni fatunga bandreu piaradi amreu sulumba kambau ka tima asyo tanari pendita jadi anu tatra iti amni makro tanjumbatu refa adujan yang solu dia boleh cuma numpka jadi tatu refa refa manumpka tunga mar mariani reu pien jan tatra izani iskarta dia jan ya kat bau ka misil makatia tanjumbatu sini farga mati tena dia yipka putandu sila minana mano zewe si ambenana ufisuruana misanadri isim ni fandubana simisha lu nwe sakatakana sini karazan fakia misutra antakan siandavani ni sila minana yeti ya tanzumbatsu mati tena miskiarta yantu de patunga yeti antirana afuzan rusul mbavambauka anautatka reifa adyeu fambula kisimbanumbuka lu zai tatra reifa fanentana na samiafa lu enu arak ni entik yang empatkan jani, ni andri jatata aton retu sumba pemboka iretu izai izai yang mereka pin pensta lila luas ambara luzan, wan ini tapa ni marai ini ni andri ni akun jatata izai entik ya, sini bawa wafa meti iseweti yang turana yang cu, lalaina nalzara sila mentena ni anja azeti tanzubatu, wan ni radio Don Bosco.
Ankastana Jules Miandinaina ni tatutan zavamisi teni tanzumbatu ftopi vavana muna nbuwa na mfionana teni tanzumbatu izo watu andu izo. Yomzi tutul ni politiki ya izayata ndisa mtupunantuka metisin kurutana na nfilamina ni tuanfirinena na niptunda na npanuata tukunsamenu vafaminda nuizani ni pano politiki ya uya ndematura ndepilamana na roston ni fsirsirina yomnyandani sinekili na tanmati ata mzainu futitinyulana niste tuanfirinena arakunambaran. Itatarata akot saifa karaza na siu vila mfutini ni adla tondo pifanadu na politika huiti parlementera te waluiti. Atitukuni atosu na mnifamkira na mseza na anfita diavateza nuizan voka malagasi huya ndematura ande pilamana na roston.
Nene naimu ni futukevta desa yanwe kristiana lu saifu pano politika. Defumba fuziri kristiana zani. Dia tukuni ya shami haife ni tena ni arshami ayendin tena. Na nindana ni kila nchatea vitsa mkichandriri. Tia au natanza ifande ni tena zide mila fanete tena katisini manamelu kwa niafa fa manamelu kwa ntena kuwa we ina ni andrai kututu vitaku ina no tuku ni atauku fandesha kwa nzara mzofa beza itaikefe faita tetu tama na kurunta na shifane nzana na zai. Di anatera kazai moza nchatea ni valpuli shanzatu nriyo wa nye demlazo ukristiana daole ar de yun maagaga sad maamena trayan raindraya de le fifampiantina le fifandranitana de aleo remba tsy atao fa tsy maso atsika satria tsika samby tsisy hoaia fa hoeto daholo ary iaraka eto foana de ny mpifahavalo androany mpinamana rapitso ary ny mpifahavalo androany io mpinamana omaly de ohatran'izay foana ny fiarahana eto koa de aleo mba tandrovana jerena tsara zay ho tombontsao ambonin'ny firenena sy jerena ny vahoaka.
Miakata ni sanchanga vavu mtunda ni coronavirus wa neto tanarivu si mfata hafa aitana izani ya mzoftu na izau. Miantu malagasi anaja mfepeta rapasalamana ni ministri mfasalamamba woka, profesura rakutuwa wa antala Jean-Louis Umali na dita mfanlura naftovana wa ndotu pizabuna ato wa mdistriki ya muramanga si anusbenala anamninfata alotamangurin. Achiazu itvirana niftira na mfibuana refa tsumanda yandekta kati anaja mfepeta rapasalamana nani ulpirenena ni tatra mvavao watanazo romilu
yentita yentita izi ni napatia atani ni mkasika izani arakzao ambarani izao
zemiaka chankura mawishi ministra kakana maboka zemiza kakufuya mzani razo ya kama tunga vanezidi itanarufa lamishika chati mieza ministra kanefa isa kakufekara jetata naya kamishatu mwanuka Natun Fabiana, Desmar Gurogurski, Iwami Fampiana, Arn Fapanatana, Nisipita Saka. Sayeta, Dete Janita, Misa Bata Nulamit, Arendoshik, Fapfi. Tenim na Kekno, Refatimana Dazanj, Shatia Mamitaka, Antifilinatia Mnusa, Shatan. Antokutika, Ra Isanita. Juga tahun bofit, bonet, kesan tekanan rit, untuk mendekat rit, na privé, na uncuta, da asyikya, saya fakta mata, ni sepeda sakana rit. Syarat semua orang asyikya, dia sedir ni cangkem bonet.
Anisan ni antun dia ni minister tadi muramaga yang cua, ni pangkalazana ni antu maneratani, wan ni pangrenesan. Zai natau tau ni komuna ambani vuta anusbeifuti distrika muramanga ni pana maria na izani ardeni atika izani marmu unisitaka rutulta arapasalamana makasika izani miloa yefta tau ni mudwe panresa natanana ni pandenesana wanret mitili manamarna ari miserasir atanazurumila wanratio tombosko
Amzitutul ni socializa ya tandi saka na mnifamaana nfitakini ni inspector du travail ya ulumbiti tumafi niyasa ni iwanive ministira niyasa ni fapana na nasa si niyasa sociali arnalana social na vuta ni ziroi zani nandita ni fionambe mtatirana teni ambu manambula umali zumatutuluandu atanapa kili Tnapa kizuru tamzani ni fanuiza na ni fitakina si mfitukuna na manira na nusi. Achie mtanuiza ni famtaki ni famuana ni satamanuka na mifiyazi zireu. Yoyankyu ni famuana ni tamkarama tukuni ustani na numpkamtona enambifulsi ruarifu. Numaria ni sindika saita fatima taita ni ptunda ketini ni fitakina antoma pilaminan. Nilaza nifa ni fluan sindika saita ravil matata rujumapyuna faradalana armtana ndektalibe. Amni famita na ndafta manarapinta yomsie tinyasa ni inspecteur de travail.
Mangata kizaya fuan tutrowa nikoru misianai nankoru ni inspecteur du travail zanya nankoru ni controleur du travail sati si ilaina mfafatara nanai yomua ni convention sei mametaka nai tiangatane denonciation zanya sati zan procedura tena tukunuizi ya denonciation convention anakraya Refa ohatra ka tsy voaja ny fanatanterahana izay voalazany a Maria netona mofa verina trany a fa mitaky a ny convention 81-529 ny amezana sata manokana fea ny inspecteur du travail sy contrôleur du travail satria izay a no manodina izany atao hoe système de normes internationales du travail izany a amin'ny nametrahan'ny organisation internationale du travail Anay, eto koa izay dia mangataka ho an'ireo mpitondra eo amin'ny ministera izay tsy mahavaolana mitodika amin'ny fitondram-panjakana izay esory rehefa tsy mahavaolana ireo olona izay apetraka ireo satria ireo no sakana sakan'ireo ateto manohana ny famoahana ny fitakinay dia tsy loa olona mahavita azy tompoko
Efa bolan zao no nanao fitakina ny sindika sahita saingy tsy nahitamboka an'izany nanome fepotoana mba hijerena aingana amin'ny vahaolana ny sindika ny sekretera jeneraly ny sindika dera.
Mamy herinandro an'ny ministera izay mahana an'ity olana misy anay ity mamy herinandro izay fitondram-panjakana mahana ny olana anay. Ao aorianan'ny herinandro tompoko raha ohatra tsy voavahan'ny olana. Mametra felana daholo nareo ministera ny kosahana ny asa rehetrarehetra fa efa bolana angarangidina zay a tsy voavany olana mela raha ohatra ka tsy mahatsapa tena fa tsy mahavita azy a mangataka ny tompony andraikitra mahefo zay esory izy manomboka amin'izao zany de mitaky an'izay zavatra zay zay rehefa dila ny herinandro a ka ohatra mbola tsy mivoaka ny vaaolana makasika anay de mitaky ny fialan'ireo tompony andraikitra rehetra ao anivon'ny ministera zay fa olona sady tsy mahavita azy ny tsy mahavaaolana fa mamorona olana isan'andro isan'andro zao tsy vita mamorona olana fa manala baraka ny atao hoe olona nianatra mivoaka teny amin'ny ecole nationale d'administration de madagascar
izay ny zavanisy teny ambomanambola fa iroso amin'ny fampiasana ny teknolojia vaovao entina hanaraha-maso ny fiara fitateram-bahoaka sy ny kooperativa miasa ao andrenivohitra ny vondron'ny kooperativa mpitatitra UCTU na ampafantarina ro lehibe ana kooperativa sy ny tompona andraikitry ny zotra mpitaterana ateny ambodivoina omaly ny makasika ity fomba fiasa iray ity mifameno amin'ny fampiasana ny GPS izy io raha nambarany filohan'ny UCTU hatrany fanadiadina naholy ranaivo
amongotra ny kabraraka amin'ny asa fitateram-bahoaka ao andrenivohitra no tanjona amin'ny fampiasana ny teknolojia vaovao hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny UCTU natao andrindrana ny asa fitateram-bahoaka amin'ny ankapobeany mantsy ny fampiasana azy io tsisy intsony ny fiara hiasa tsy ara-dalàna ho fantatra avokoa ireo tompony fiara sy ireo mpiasa rehetra na ny mpamily na ny mpanampy azy manomboka izao natao anamorana ihany koa ny fifaneraserana eo amin'ny UCTU amin'ny mpanjifa ahafahana manatsara sy manavao ny tolotra omena azy ireo torak'izany ny koa ny fifandraisana amin'ny sampandraharam-panjakana samihafa ny filohan'ny UCTU
misy tokoa ny fanatsarana eo anivon'ny fitaterana Antananarivo renivohitra indrindraindrindra iarahana amin'ny politika ankapobeny mpitantana eto Antananarivo zany hoe politika maire sy ny fanjakana ankapobeny moa zany hoe hoiditra misehatry ny matianina kokoa zany hoe araka ny teny frantsay moa zany hoe professionnalisme hita zany a ny teknôlôjia vaovao ahafahana mifehy ny tompona fiara ny fiara rehetra ary indrindraindrindra koa ireo mampiasa azy rehetra ny chauffeur sy ny receveur zany hoe mpamitry sy ny mpanampy dia lancement officiel anzany zany hoe fampafantarana eny ho tonga hatrany amin'ny izay ambaratonga rehetra mila azy entre union sy ny raha fitantanana transport sy ny ambaratonga mpahefana hoe ny commune na amin'ny ministera ny mila an'izay
ny tontolony tokarena nanao ny fivorimbeto ny fanao ny isataona tao amin'ny hôtel Carlton Nosy Omaly ny mpikambana ao amin'ny GEM na ny vondro ny orinasa eto Madagascar natotombana ny zavanisy ala tokarena ny ainan'izy ireo tamin'ny taona 2020 taona 2020 araka nambara amin'ny filohan'ny Thierry Rajaona izay tena ny aina mpandraraha fahasiranana mafy eo amin'ity sehatry ny fandrarahana ity noho ny fiatraika amin'ny fepetra samihafa na ampiarina ny fihezana ny valana retina COVID-19 ny telopolo isanjato hatramin'ny efapolo isanjato ny orinasa no voatery ny kiatona noho ny olana ny sehatry ny fizantany no tena ny zaka ny tserany ainy ho ny filohan'ny GEM na izany aza ny tranga misy manana fanantenana ny vondron'ny orinasa eto Madagasikara fa azo atao tsara ny mampiakatra amin'ny tany arikarena faobe ho dimy isanjato amin'ity taona ity raha toa ka misy ny fifanohanana sy mitantsoroka ataon'ny fanjakana ioana ministra ny toekarena sy ny fitantanam-bola ity vondrona ara-toekarena ity izy ireo izay mandroso hevitra andray anjara amin'ny famolavolana ny lalàna amin'ny feny fantsiana ny tetibolam-panjakana taona 2020 mitaky ny anokanana tetibola hanampiana ny mpiasa very asa ihany koa ny GEM nandritra ity fivoriam-be natao Omaly ity fa nosokafana tamin'ny mpomba ofisialy Omaly Ariva ny fitoeram-pivarotana vaovao Arkadia eny Analakely manana tombony lehibe ao amin'ny Arkadia ireo teratany malagasy maro mantsy izy ireo no manana toeram-pivarotana eny amin'ny toerana maro lafy ireo fandaharam-potoana tokony ho tanterahana amin'ny hetsika fanokafana any Arkadia saingy nisy ireo nifoanana noho ny valana retina coronavirus mbola nifisy ity valana retina ity ihany koa no nampiemotra ny fisokafan'ny fitoeram-pivarotana vaovao tsy natao akivy anefa izany hoy Andriamatoa raha ary Jaona Tahina tompona andraikitra ny serasera ao amin'ny Arkadia satria tanjona ny anome fahafaham-po ireo mpanjifa
Ny tena mampiavaka anazy aloha voalohany indrindra ny de ny eto ivona Antananarivo, ivona Analakely, izay marika dia anaraka dia satria ao ambany arikady. Ary koa ny mampiavaka anazy dia ahitana ny zavatra maro izay ilaina, ary koa afaka toerana anaka hoe hitsangatsanganana izany raha izay ny ilazana anazy satria misy an'ilay food court ahafahan'ny mpianakavy miaraka.
Malagasy vahiny ny tena hoe manana botika maromaro?
Mifangaro. Malagasy aloha izany ny tena ankamaroany. Ny daholo be mihitsiny no ciblen'ny Arkadia satria ny nezana izany ny zavatra hitato sy ny efa fifanarana tamin'ny tranombarotra izay atao anatin'ny Arkadia. Dia zaka ny fahefa mividin'ny be sy ny maro izany ny na ny entana na ny sakafo atao amin'ny Arkadia, ary misy karazany maro. Efa ela tokoa izy ity ny eritreretina hosokafana fa noho ny toedrara ara-pahasalamana nisy teto amin'ny firenena dia izay moa ilay izy voatanteraka.
Ramatora Arjona Tahina tompona andraikitra ny serasera ao amin'ny Arkadia izay narahantsika teo izay. Nasio teo ambany faneva tany Manjakandriana omaly ireo mpiofana ho polisy kominaly ao Antananarivo renivohitra sy ireo mpiofana ho mpamonjy voina misa 50 izay navita fiofanana ara-miaramila nandritra ny 15 andro. Nanatrika ny lanonana tany an-toerana ireo tompona andraikitra mitafika malagasy ary teo ambany fiahinany ben-tanàna Antananarivo renivohitra naina Andry Atsitoaina. Tamin'ny alalan'ny fifaninanana no nandraisana azy ireo 20 taona ny zandry indrindra raha toka 30 taona kosa ny zokony indrindra ka diploma BEPC no nitakina tamin'izy ireo akoatra amin'ny fahasalamana ara-batana. Misa 50 ireo mpamonjy voina ny ofana ka vehivavy ny efatra natratra 80 kosa ireo polisy munisipaly ka vehivavy ny folo tamin'izy ireo. Manazava ny andrasana amin'izy ireo ary mibentana Antananarivo renivohitra naina Andry Atsitoaina.
Fanarenana ny asiny, famerenana ny asiny ny Antananarivo sy ny fanarenana ny Antananarivo dia manomboka amin'ny toetsaina, ary tsy misy mahianioa noho ny miaramila, saina madio, fahavononana, toetsaina ara-batana koa, izay ny tena ilaina. Ary mila homendrika ireo polisy munisipaly sy mpamonjy voindreo, ary manantena fa ireo ary ny tena hitondra rivotra vaovao ao anatin'ny vondrona izay misy anazy.
Taorian' izay fanehoana ambany faneva izay dia mbola samy miandry fiofanana ara-teknika amin'ny sampana misy azy tsirairay avy ny mpiofana. Manazava ny lieutenant colonel Razafimanahaka Tina lehibe an'ny sampana mpamonjy voina.
Ireo olona ireo dia atsona andro atsona alina, izay no takiana amin'ny voalohany, ary mila fahavononana izany, ary ny fanamariana ny fanehoana ambany faneva no entina manamarika fa vita izay dingana voalohany izay, izany hoe ny fototra ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Rehefa avy eo dia iroso amin'ny fifanana ara-teknika, satria ireo asa ireo no misy karazany dia misy ny lafiny ara-teknika sy fifandraisana amin'ireo sahanasa hafa mampiavaka azy. Izay ny tsitovizan'ny fanamiana, ary io lafiny ara-teknika io no dingana manaraka ho atrehana rehefa miala etoa ireo mpianatra mpamonjy voina sy mpianatra ho polisy munisipaly ireo.
Ny tontolo ny kolontsaina ho fanampiana amin'ny mpanakanto malagasy haporoborobo ny asan'izy ireo dia namokatra application mobile amin'ny findainy orinasa Music Hall. Hita ao anatin'izany avokoa ny sanganasan'ireo artista mpihira, ny angano, ny tantara, ny tononkalo, ary atsoatsy dia ho tafiditra amin'izany application mobile izany ihany koa ny kabary malagasy. Isan'ny olana ho an'ny mpanakanto malagasy mantsy ny tsy fahafahany velatra amin'ireo tambazotra vahiny izay mitaky vokatra manara-penitra sy lafo ihany koa ny fidirana amin'izany. Ny tambazotra sosialy efa misy dia mamaipoana ka tsy mampidibola ho an'ny mpanakanto, ary matetika dia azo alaina sy adika ny sanganasan'ireny mpanakanto ireny ka manjaka ny pirata. Isan'ny mampiavaka ity vokatra ity moa ny fahafahana miaro nosoka na ny pirata sy ny ampidibola ho an'ny mpanakanto. Manampy fanazavana nandritra mitafa tamin'ny mpanao gazety ary ny tale arabatry ny Nasa Music Hall Andriamatora Kotomaefa Rado.
Resaka piratage manan sarotra be indrindra eto Madagasikara amina resaka famokarana sy ny fampafantarana vokatra zay, satria lasa sakana ho an'ny mpanakanto malagasy le izy eo amin'ny sehatra ny fidiram-bola, satria raha vao sendra hoe mamoaka kapila mangirana ohatra dia indray mivarotra fotsiny a dia lasa miparitaka ho azy zay vokatra zay, ka tsy mirona makantso ny mpanakanto. Ny adampiraty na hoe ny vaaolana hoentinay zany a dia teknôlôjia zay efa napetrakiny ao anatin'izay application zay a, tsy afana zany a ny télécharge an'io sanganasa ao anatin'io, zany hoe miaro a ny sanganasa zay a, dia ao koa ny fampafantarana ny mpanakanto, zany hoe misy magazine en ligne zany anatin'io application io a, sady afaka miaino vokatra koa anatin'izay application zay. Dia anakiroa zany zavatra entin'izay mampafantatra aloha zay hoe iza le mpanakanto a, ny mombamomba azy a, ny vaovao makasika azy a, ary ny fampisehoana tsehatra zay ataony a, zay maimaimpona daholo zay tolo zay ho an'ny mpanakanto, ary ao koa ny vokatra zay afaka sitrahana tsara ho an'izay mpanjifa, dia ao koa ny royalties zay fomba fidiram-bola anankiray a misy vola zany azon'ny mpanakanto amin'ny alalan'ny fihainoan'ny mpanjifa ny sanganasana ao anatin'ny musical. Isaky ny mpanjifa mihaino zany a dia misy 5,000,000 a azon'ny mpanakanto amin'ny sanganasany iray.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Mivahiny any Iraka nanomboka omaly Papa François noraisin'ny filoharakianina tao amin'ny lapampanjakana Iasany Zomaly tamin'ny alalan'ny fampanodinana voromailala tao Bagdad renivohitra no nanehoany ny filoha Bargama Ahmed Saleh Kassim ny hafaliana mariky ny fandriampahalemana no dikan'izany araka ny nambarany. Tsy afa-misaraka amin'ny kristianina mantsy ny any amin'iny faritra iny ho ny filoha irakianina ary tokony atsahatra amin'izay ny asa fampiorona. Nitsidika tany Vatican moa ny filoha Saleh ny 5 Janoary 2020 nanamafy ny fanasana amin'ny papa hitsidika any Iraka ary izao tanteraka izao izany fanasana izany. Ny azo an'ny Najafa ny ona manokana tamin'ny lehibe amin'ny mpitondra fivavahana ho an'ny finoana siita Ayatollah al-Sistani moa any Iraka i Papa François tamin'ity androany maraina ity. Ny kiomy tamin'ny fanjakana ny vahoaka tany Senegal no fisamborana ny mpanohatra Ousmane Sonko tamin'ity herinandro ity. Nampangaina ho nanolana sy nanao fandrahonanao faty ity solombavam-bahoaka ity ka nahatonga ny atezeram-bahoaka izay nitana ny lalana fahatelo nandritra ny fifidianana filoham-pirenena tany Senegal amin'ny taona 1948. Nentina an-dalambe ny mpomba azy ka niafara tamin'ny fandrobana sy ny fifandonana tamin'ny mpitandro filaminana izany. Avokany olona efatra maty miantso ny fitondrana andamina izao raharaha izao faran'izay aingana ny eo anivon'ny firenena mikambana mba tsy hampiatra ny hery famiretana. Hiakatra fitsarana ny alatsina izao moa inga Ousmane Sonko. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao raha riva amin'ny fitora sasany mandritra ny tsy ambavoan'ny songadina tamin'ity herinandro ity. Mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.